Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
U tačno 18 sati na 202. Dobar dan. Evo o čemu će biti reči kada se govori o umetnosti na talasima Beograda 202 u prvom ovonedeljnom izdanju našeg popularnog Arsa, pored standardne rubrike koja podrazumeva naš kulturni vodič. Imat ćete pravo zadovoljstvo da vidite kako izgleda svojevrsni obračun dvojice evropskih intelektualaca, Mišela Welbecka i Bernard Henri Levija. Faktički će vam biti predstavljena knjiga koja se zove Državni neprijatelj, izuzetno provokativno štivo koje pleni pažnju na čitavom evropskom kontinentu. Potom se vraćamo u svetske, a naše vode kada je Dunav u pitanju i predstavit ćemo vam četvrti međunarodni festival savremene umetnosti podunavskog regiona koji se zove Dunavski dijalozi, a počet će 29. augusta, bit će na dve lokacije organizovan i realizovan u Novom Sadu i Apatinu. I današnje izdanje Arsa do 19 sati.
Così, più che puoi,
afferra questo istante, stringi più che puoi, più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi.
You got a chance, the gift to feel, love's deepest pain you cannot heal, it shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know, protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go, 'cause there's one thing in this life I understand.
Siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi, la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo,
abbraccia tutto quello che ci sta,
tutta l'emozione che ci sta.
Umetnost, umetnik. 18 sati i 8 minuta. Nastavljajući intenzivnu međuinstitucionalnu saradnju, a u cilju što celovitije prezentacije izuzetno kulturnog nasljeđa, Narodni muzej će od 23. do 30. augusta u okviru postavke Svet srpske rukopisane knjige 12. do 17. veka u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti izložiti Miroslavljevo jevanđelje kao jedan od najvrednijih primjera stare rukopisne građe. Muzej savremene umetnosti organizuje od 19 sati u salonu Muzeja umetnosti promociju kataloga izložbe Stanje hibernacije i poziva zainteresovane da učestvuju u razgovoru sa doktorom Nikolom Šujicom, redovnim profesorom na Fakultetu likovnih umetnosti i umetnikom Draganom Zdravkovićem, a razgovor će voditi kustos izložbe Mišela Blanuša. Kulturna manifestacija 24. dan iz srpskog duhovnog preobraženja održava se u Despotovcu do 28. augusta. A festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, filmski susreti koji su otvoreni na letnjoj pozornici u Nišu, do petka 26. augusta će predstaviti domaći igrani film. U takmičarskoj konkurenciji biće prikazano ukupno 12 ostvarenja. u susret predstojećem 23. Svetskom kongresu vizantologa koji je počeo u Beogradu. U atriumu biblioteke grada Beograda postavljena je izložba akvarela Svetogorska putovanja u slikama Daga Petersona i Tima Vajnera, dvojice britanskih umetnika putnika. U konaku Kneginje Ljubice postavljena je izložba Atos Sveta Gora, takođe u okviru Međunarodnog kongresa vizantologa koji se održava u Beogradu. Publika će do 11. septembra moći da pogleda 28 grafika i 33 fotografije koje svedoče o životu i običaje monaha na Svetoj Gori. Beogradska umetnica Jelena Vitorović je otvorila samostalnu izložbu slika u Galeriji savremene umetnosti u Smederevu. Postavku čine slike u tehnici akvarela na platnu velikog formata nastalih posljednjih nekoliko godina, a tema je slobodna priroda. Povodom obeležavanja 138 godina od osnivanja i proslave Dana Vojnog muzeja, danas je u galeriji ovog muzeja na Kalemegdanu svečano otvorena izložba Perkusioni pištolji i revolveri. Izložbu koja će trajati do 14. novembra prati i aplikacija za mobilne telefone koja će posetiocima omogućiti interaktivnu komunikaciju sa postavkom. A postavka, odnosno predstava Milene Bogavac North Force pod naslovom Tragedija za poneti u režiji Uroša Novovića biće premijerno izvedena u KPGT u Beogradu 25. avgusta. When I was young, I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. Who you love or the color of your skin, the place that you were born and grew up in, shouldn't decide how you will be treated, 'cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a change to set us free, waiting for the day when you can be you. Souls who went before us, stand tall, be proud and lift your voices, let them know who we are and our choices, and one day we won't have to sing this chorus, waiting for a change.
Dvesta dvojka, oseti čoveka. Thank you.
veneno acumulado me fue dejando el amor. Mundo extraño ya era el mío, de silencios y criminales, de alertas, ojos ajenos, equivocando los males. En el día, las noches no las vivía. Te estás matando, te estás matando. Yo calladamente la pena, ruidosamente el dolor, calladamente la pena, ruidosamente.
umetnost, umetnik.
Reč je o intelektualcima. Koliko su oni bili skloni umetnosti u svojim prepiskama, saznaćemo u narednom prilogu Petra Protića. Reč je o dva poznata Francuza koja su ukrstila pera i suočila svoja mišljenja na različitije teme, a onda su tu prepisku obličili u knjigu i naslovili je kao Državni neprijatelj. Reč je o dva vrhunska intelektualca, Michel Houellebecqu i Bernard-Henri Lévyu, koji su međusobno razmenili 28 mailova oko važnih pitanja današnjice, ali istovremeno su pokazali da iako ih javnost deli na dva zaraćena tabora, oni se međusobno ne ponižavaju i ne zadaju niske udarce, dakle ponašaju se kao džentlmeni. Priču o ovoj zanimljivoj knjizi koja se pojavila i na našem tržištu čućemo od Petra Protića.
Državni neprijatelji je knjiga korespondencije dve zvezde francuskog kulturnog života. Pisca provokatora Michela Houellebecqua i, kako ga mnogi nazivaju, medijskog filozofa Bernard-Henri Lévyja. A njihovo dopisivanje nalik je strastvenom razgovoru dvojice erudita koji raspravljaju o filozofiji, književnosti i stanju na intelektualnoj sceni, kaže Marko Srdanović iz Buke.
Sam poriv da dođe do njihove prepiske je bio u stvari kriza francuske, a i evropske književnosti s jedne strane, a onda i kriza intelektualizma ili promišljenog razmišljanja u svetu. Oni jesu Francuzi i pre svega je tu priča o Francuskoj, ali je iz jednog pisma u drugo zaista to nadilazilo francuske okvire.
Zašto baš njih dvojica od toliko značajnih, a istovremeno sukobljenih evropskih intelektualaca da vode ovu vrstu prepiske?
S jedne strane imate Bernard-Henri Lévyja, ili kako bi sad svi ga ostali nazivali, ne samo u Francuskoj, BHL, kao filozofske modne ikone bez malo, a ne samo to. A s druge strane, verovatno ovog trenutka najvećeg razvratnika i cinika u savremenoj književnosti, takođe ne u Francuskoj, Michel Houellebecqu.
Houellebecqu i Lévy nemaju baš ništa zajedničko, na čemu pisac od starta insistira. Na prvi pogled sve ih razdvaja. Lévy nastupa kao angažovani branilac ljudskih prava, dok je Houellebecqu nihilista i depresivac. Međutim, iako na neki način jesu državni neprijatelji, pre svega su uljudni i sve do kraja protiče bez vređanja.
Na samom početku prvom pismu Michel Houellebecqu najotvorenije piše Lévyju da oni nemaju gotovo ništa zajedničko, sem toga da su vrlo često duboko prezreni. I mislim da je zbog toga i ovaj sam naziv vrlo indikativan. Znači, oni jesu neku ruku državni neprijatelji, iako su s druge strane verovatno najpoznatiji živi filozof, ili ajde da kažemo najpopularniji, najšira publika ga zna, a sa druge strane imate najprevođenijeg francuskog pisca današnjice. I on pominje da se oni nigde ne slažu, niti se složiti do kraja, ali s druge strane to je jedna vrlo fina prepiska gde nema nikakvih povišenih tonova, nešto što bi, ajde kažemo, kod nas bilo gotovo nezamislivo.
Za razliku od žanrovske književnosti, knjiga pisama, kaže Srdanović, angažuje čitaoca na malo drugačiji način. Većina publike koja bude rešila da pročita knjigu moraće da se neprekidno opredeljuje i svrstava na nečiju stranu.
U ovakoj vrsti, neće reći književnosti, nego izdanja, vi hteli ne hteli morate se svrstati na nečiju stranu. I da kažete ko je recimo pobedio. To vam je kao u nekome diskursu. Meni se čini, mislim sad ovo je zaista duboko lično, da je u toj prepisci Houellebecqu zaista s vremena na vreme tangirao i hteo da iznervira Lévyja. Kad on pominje, ne znam, Leibnica ili ajde Levinasa, ovo je direktno, kažem, ja to nisam čitao, mene to ne interesuje.
U svakom slučaju, državni neprijatelji su vrlo izazovno štivo koje nas pre svega može uputiti ka boljem shvatanju krize u kojoj se Evropa i svet nalaze. Neki će nastaviti da Houellebecqua i Lévyja dele u dva zaraćena tabora, ali svakome bi ovo delo moglo pružiti vrhunski intelektualni užitak.
Crying for the one who does. Pain. You don't know why he
so slow. I can't be here with you. They say
Beograd, Beograd, 220.
Io chissà quante cose avrò quando nascerò di nuovo, forse un'altra faccia nuova. Quante cose che farò quando nascerò di nuovo, venderò quest'anima che profuma di bucato, stelle cadenti che dopo si avverano, su queste mani raccoglierò ed io vivrò. Voglio avere più niente da perdere e voglio ridere fino alle lacrime. Salterò fuori da questa maschera, avrò più tempo e coraggio da vendere, perché io stavolta non lavorerò. Le avventure riempiranno il mio passato, stavolta io mi rifarò. Quando nascerò di nuovo, non rinnegherò il giorno in cui io sono nato. Stelle cadenti che dopo si avverano, su queste mani raccoglierò. Ed io vivrò, ed io vivrò. Non voglio avere più niente da perdere e questa volta saprò anche fingere. Sentirete i miei pugni sul tavolo, avere me non sarà cosa facile, perché io
le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler.
umetnost,
umetnik.
18:35, slušate 202 u kojoj vam u današnjem Marsu predstavljamo još jednu priču. Ona je ovoga puta posvećena regionalnoj manifestaciji 4. Međunarodnom festivalu savremene umetnosti Podunavskog regiona pod nazivom Dunavski dijalozi, a reč je o smotri multimedijalnih umetničkih radova u različitim galerijskim i alternativnim prostorima u Novom Sadu i Apatinu. Slušamo priču Petra Proti.
Slike, skulpture, instalacije, izložbe umetničkih zastava, video radovi, simpozijumi u Novom Sadu, na Petrovaradinu i Apatinu. Dolazi ceo podunavski makroregion, a zašto nastaju dunavski dijalozi saznali smo od likovnog kritičara Save Stepanova, umetničkog direktora festivala.
Pa nama je to nekako logično. Novi Sad je na Dunavu. Ranije smo Galerija Belart radila već izložbe podunavskih zemalja. Imali jednu izložbu negdje još 90. godinu, ono u vreme ono, velike krize, jednu jako dobru izložbu koja je bila, u kojoj su bile uključene podunavske zemlje. Pa smo tako napravili i ovaj festival. A za umetnost mislim da je to taj region, što bismo rekli, od Crne šume, od Švarcvalda do Crnog mora, izvanredno područje zato što spaja najrazvijeniji deo centralne Evrope sa najmanje razvijenim i kriznim delovima Balkana ili istočne, krajnje istočne Evrope.
Centralna izložba pod nazivom Umetnik u okruženju globalne nesigurnosti bit će otvorena u ponedeljak. Zašto se nametnula ova tema?
Umetnost u okruženju globalne nesigurnosti. Dakle, jedna vrlo aktuelna tema. Kakvim težimo par godina, jer smo slične teme imali i prethodnih godina. Jedna je tema bila umetnost i kriza, a prošlogodišnja tema je bila umetnost u doba neemocionalnosti. Dakle, to su vrlo aktuelne teme koje su vezane za stanje sveta, odnosno stanje društva u aktuelnom vremenu.
Učesnici podunavskih dijaloga bit će umetnici, kustosi, teoretičari, menadžeri, studenti Akademije umetnosti. Cilj je da Novi Sad postane mesto umetničkog promišljanja, razmene iskustva i kustoskih praksi, da se grade mostovi saradnje u regionu, ali i da se publika uputi u savremene umetničke tokove.
Naš koncept je vidljiv iz našeg naslova. Dakle, mi okupljamo savremene umetnike iz podunavskih zemalja. Mi težimo da budemo što bliži najaktuelnijim tendencijama u savremenoj umetnosti. Naše umetnike biraju najznačajniji, da tako kažem, kritičari iz tih zemalja i zemalja učesnica. Dakle, najbolji poznavaoci tih umetnosti i tih umetnika. Težimo da publici koja vidi ovu izložbu ostavimo utisak dobre obaveštenosti onome što se zbiva u savremenoj umetnosti.
Inače, projekat Dunavski dijalozi pokrenula je Galerija Belart u saradnji sa Galerijom Erlin iz Budimpešte 2012. godine.
In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down.
Against the world and you swore, girl, that we'd never surrender, but I still can't.
truck from that spring break.
Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
2:02. I can remember being nothing but fearless and young. We've become echoes, but echoes to fade away. We fall into the dark as we die under the waves. On your shoulder, strangers in your head, as if you don't remember, as if you can't forget. It's only been a moment, it's only been a lifetime, but tonight you're a stranger, a song silhouette. Let's go.
Stop.
umetnost, umetnik.
18 sati 52 minuta, ovo je završnica prvog ovonedeljnog Arsa Beograda 202, a ona najvažnija najava koja se tiče sutrašnjeg dana jeste informacija o svečanom dočeku srpskih sportista povodom osvajanja medalja na olimpijskim igrama u Brazilu. Biće upriličena sutra ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Početak je zakazan za 20 časova. Do tada vam preporučujem svakako 202, to podrazumeva hit Beograda 202. Tačno za nekoliko minuta ćete imati priliku da budete u društvu sa Olgom Kepčijom u današnjem izdanju hita 202. U sutrašnjem Ars vizionarskom terminu od 17 do 19 sati na talasima 202 sa vama će biti Aleksandra Glovacki. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, ever you're inside, I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you. I don't know how.
back feet. The word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you. I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves.